Diskusija, ką reiškia atminti savo kankinius, popiežiaus vizito aidai.
Pasikalbėti šiandien sutiko profesorė Danutė Gailienė, profesorius Arūnas Streikus ir vertėja ir katalikiškų organizacijų veikėja Ilona Valujavičienė. Kadangi mūsų akimis svarbiausias pernykštis įvykis buvo popiežiaus Pranciškaus kelionė į Lietuvą, mūsų atmintis yra gyva ir iš tos atminties vienas iš aspektų, viena iš plotmių yra ta, jog popiežius Pranciškus ypatingai daug kalbėjo apie praeitį ir kalbėjo apie atmintį. Ir mano pirmasis klausimas profesoriai Danutei yra apie dvejopą atmintį. Turbūt, kad tai būtų galima sakyti, kad atsiminti galima ir taip, kad atmintis gydytų, ir taip, kad toliau tos žaizdos būtų erzinamos, jos vertusi. Ir jūs esate labai daug tą atsiminimą tyrinėjusi iš visų aspektų. Tai popiežius mus paragino atsiminti, bet va kaip atsiminti, kad išgirstumėm šventojo tėvo paraginimą, bet kita vertus, kad tai būtų gydanti atmintis.
Ačiū, Pauliau. Gali žaloti, gali gydyti. Atmintis, taip kaip mes apie ją kalbam, tai nėra tik tai faktų įvardinimas, mums svarbu ir refleksija, ir įprasminimas. Ir atsirinkimas, ypač kai dabar kyla mintis, kad ir knygų eina labai daug šeimų istorijos, biografijos, ir tada žmonės susijaudina ir sako, mes neatsimenam. Tai nebūtina viską atsiminti. Nėra taip, kad apie praeitį turi viską tenai iškilnuoti, išnašyti. Yra dalykų, kurie yra gyvenimas, gyvenimas vyksta, kai kas užsimiršta. Tai čia nėra taip paprasta, bet kai kalbame apie trauminę atmintį, apie kankinius, apie tai, ką mes dabar šnekam ir ką popiežius paragino, atsigręžti, atsiminti ir labai rimtai tai pasižiūrėti, kad tai yra mūsų fundamentai, kad tai yra labai svarbu, tai tas tikrai turi eiti su įprasminimu. Ir aš galėčiau paskaitas dabar skaityti apie psichotraumatologiją, kadangi tikrai mes dirbam jau daug metų su savo grupe prie tų dalykų. Tai mes matome ištisas istorijas, kaip bendruomenės arba visuomenės grupės arba visuomenės iškelia savo trauminius prisiminimus ir paskui tuo tarsi mėgaujasi. Net kalbame apie kai kurias šalis, apie kai kurias tautas, kad jie savo tapatumą formuoja per tą kančią, kurią yra patyrę. Tai tas nėra gydymo kelias. Aš manau, kad pas mus neblogi vyksta dalykai Lietuvoje. Ta prasme, kad mes vis daugiau faktų, tiesų apie mūsų praeitį, kuri buvo brutaliai slepiama, falsifikuojama, nebuvo taip, kad mes tiesiog tingėjom atsiminti, dabar sugalvojom atsiminti. Buvo ištisas darbas okupacinė imperija, kuri labai rūpinosi, kad mes ko nereikia neatsimintumėm ir apie praeitį kalbėtumėm taip, kaip reikia. Tai dabar mes turim tos faktus išsikelti, įsivardinti. Bet mane džiugina tai, kad mes būtent, kad mes ir apmastom, kad ginčijamės, įtampų yra, bet ir įvairių šaltinių, jau diskusijos šaltinių yra ir meno kūrinių yra, kuriuose mes, tai tas įprasminimas, apmastymas yra svarbus ir tada jisai būtų gydantis, jeigu dabar nežinau, tai dabar banalaus turiu kažką pasakyti. Jeigu mes įprasmintume ir išeitumėm iš to sutvirtėję, tikrai nulis, kuolas už stilio, ne? Bet kažką tokio norėjau pasakyti, kad tai, tas iš praeities, tai tvirtybės semia kažkaip su tuo yra susiję, ką mes kalbam apie tą dramatišką savo praeitį.
Bet man atrodo, jūs tokią kontroversišką mintį pasakėt, kad ta diskusija, kuri vyksta, juk ji vyksta kartais ir gana negražiai, ir taip aštriai, ir vieni kitus net smerkiant, kad jie gali turėti tą gerą poveikį, kad jums nebaisu nuo tos ir aštrios diskusijos dėl žmonių, kurios vieni laiko kankiniais, o kiti ten gal kažkaip ir netaip pagarbiai atsiliepia ir bando kažkaip ir postmoderniai, sakykim, apie juos rašyti ir juos vaizduoti, kad tai nėra savaime nieko blogo.
Ne, mane tai ta polifonija kaip tik labai džiugina. Aš taip ir manau, čia ir yra mūsų brendimo, mūsų augimo ženklas, kad mes vis daugiau aspektų paliečiame, kad vis daugiau žmonių ir kūrėjų, ir visuomenės grupių įsijungia, kad visi turi teisę kalbėti. Aišku, nu, yra mandagumo taisyklės, nu, negalima žmonių plūsti, niekinti, bet tai kai kas nors taip elgiasi, tai kiti oponentai ir parodo ir sako, žiūrėkit, negražu įžeidinėti ten ir panašiai. Bet tai čia tik tai nu, tokie kasdieniniai formos dalykai, bet pati ta kryptis, kas pas mus vyksta, mane tikrai labai džiugina, kad vis daugiau norinčių apie tai reflektuoti ir vis įvairesni balsai ir dar ne visos grupės, mano nuomonė, įsijungia, dar yra klausimų iš mūsų praeities, apie ką reikėtų pakalbėti. Nu, pavyzdžiui, dabar pagalvoju, čia tinkamas pavyzdys ar ne, bet pasakysiu, kad jau pradėjau. Nu, pavyzdžiui, istorikai Tomas Vaiseta neseniai išleido knygą Vasarnamis. Ir čia novatoriškas darbas Lietuvoje, todėl kad mums tai įžeidu iš pradžių buvo, kad apie mūsų sritis, medicinos, ten klinikos rašytų kažkokie istorikai, bet visai jie puikiai ten susitvarkė, jie ėmė dokumentus, juos analizavo. Ir kiek aš iš jų pačių girdėjau, jie ketino eiti prie svarbiausių šaltinių, prie ligos istorijų. Tai ten tada pamatytų, kaip aprašinėjo, kaip diagnozavo, ko remdamėsi diagnozavo, kokius nuosprendžius priminė, bet jie taip ir nesugebėjo prieiti. Yra, reiškia, nu, tokių jėgų, tokių kažkokių suinteresuotų grupių, kurios nenori, kad istorikai prie šaltinių prieitų. Tai va tokių dalykų dar pas mus pakankamai daug, bet vyksta, man, sakau, mane tai džiugina, kad vyksta tie procesai. Nebaisu, man tų pieštinių visai nebaisu, man tik tai, aš kaip žiūriu jas, vat man pavyzdžiui baisu buvo, kai tik pasirodė pirmieji darbai garbingų visokių istorikų, kurie sako teisybę ir parašo veikalus. Ir čia pat pasipylė banga memuarų ar tokių pseudo memuarų ir tada dirbame Lietuvai. Tai nieko baisu, dabar vat kai žiūri jau iš atstumo laiko, nieko baisu, labai gerai, kad procesai vyksta, bet tada nejauku buvo, nes atrodė, kad vėl sužlugdys, vėl atblokš į tą netikrą atmintį, į tą falsifikuotą atmintį. Bet paskui, kai jau ir į tuos veikalus atsiliepė irgi inteligentiški autoriai ir su protu ir su humoru ir kai vėl kiti darbai. Nu tai kai matėsi, kad procesas vis tik tai vyksta ir čia nepabaiga ir čia nenužudo tos atminties, tai tada man nu, atrodo ramiau.
Labai ačiū. Čia paskutinę profesorės frazę, tai būtų galima kaip tik profesorių Arūnui Streikui pritaikyti, kuris apie tuos sunkius dalykus pasako labai griežtai ir labai atvirai, bet kita vertus labai tokiu ramiu tonu, tai niekas pernelyg neįsižeidžia. Tai būtent galvodamas apie tą ramų toną, noriu paties Arūnai paklausti tokio, na, turbūt gana sunkaus dalyko mūsų šiandienėme kontekste. Kai kankiniai yra mirę, nužudyti, su jais yra truputėlį lengviau. Nes byloja jų fotografijos, jų raštai, bet mes turime ir gyvų kankinių. Ir tada yra esama tokios kontroversijos. Štai popiežius Pranciškus ir Kauno arkikatedroje sveikinasi su tais gyvais kankiniais, nurodo juos susitikime su dvasininkais ir vienuoliais, kaip pavyzdį jaunai kartai. Ir tikrovėje realybėje iškyla toks didelis klaustukas. Kas yra pamoka tai jaunai kartai? Ar tų žmonių gyvenimo visuma, ar tų žmonių kankinystė, jų atsparumas, jų sąžiningumas parodytas totalitarizmo metais, jų nuoseklus gynimas tikinčių reikalų, tikėjimo neišsižadėjimas? Ar kaip irgi kai kurie žmonės įsivaizduoja, pavyzdys yra tai, ką jie moko šiandien, už kokią politinę jėgą jie pasisako, ką jie pasmerkia, prieš ką jie protestuoja ir panašiai. Kaip tas pamokas, jas galima sudėti į vieną, jas galima kažkaip atskirti ir kaip čia išlaikyti ir sveiką protą, ir pagarbą, ir na, suvokti galų gale, ką popiežius pasakė.
Taip, klausimas neiš lengvųjų. Tai be abejo, mano požiūriu, tai tikrai reikia atskirti ir čia ne tik tai šiuo atveju atskirti. Atskirti ir kalbant apie, net ir apie mirusius, nu, nekankinius gal iškilės asmenybės, atskirti kontekstus, atskirti jų veiklos etapus. Kad ir tarkim, kalbant apie partizaninį karą, irgi mes turime tikrai viename asmenyje labai, labai skirtingo elgesio pavyzdžių. Bet nei tarkim, partizanų ten dalyvavimas holokauste nepaneigė jų po to, ta prasme, didvyriškų kažkokių tai poelgių partizaninio karo metu, nei atvirkščiai, nei jų didvyriški poelgiai partizaniniam kare nepaneigė jų blogo elgesio ir neteisingo moraliai smerktino elgesio ankstesniais metais. Tai, bet dažniausiai populiariam kalbėjime apie istoriją tie dalykai neatskiriami. Tai lygiai taip pat, man atrodo, ir šiuo atveju. Dažniausiai vis tiek žmonės mato visumą. Ir tie paties paminėti gyvieji istorijos liudytojai. Jų dabartinis elgesys irgi nu, neišvengiamai vis tiek yra įtraukiamas ir juo žiūrima kaip į vieną dalyką. Tai šiuo požiūriu, man atrodo, čia labai sudėtinga. Čia turbūt netgi yra, sakyčiau, aš išvelgčiau mūsų istorinės kultūros bėdą. Ir netgi sovietmečių, taigi, sakykime, vis tiek buvo ugdama būtent tokia požiūra. Būtent tokia atminties kultūros praktika, kad tas žmogus vienas ar kitas yra iš prigimties toks ar toks, nu, jis pasikeis negali, jis yra vienodas visą laiką istorijoje. Tai šiuo požiūriu, man atrodo, čia mes turim paveldo dalyką. Dabar kitas dalykas, kad kalbant apie būtent nu, kaip čia, man tai tas žodis kankiniai čia nelabai tinka, bet kalbant bendrai apie istorijos asmenybės, apie ypač mūsų tos skaudžios 20 amžiaus istorijos asmenybės, man atrodo jau beviltiškai praradom kalbą su jaunai žmonėm. Ta prasme, kad mes jau, man atrodo, neberadom būdo. Tas laikotarpis buvo per ilgas, kad mes buvom užstrigę tose, nu, tokiose labai, nu, sakykime, dar 20 amžiaus atminties kultūros dalykuose. Kas jaunai kartai visiškai nebekalba, kad tas nesugebėjimas perduoti atminties, mes, nu, mano karto žmonės, atėjom be pasakojimo, gyvo pasakojimo. Ir mes nesugebėjom perduoti ir jauniem žmonėm. Tai va čia, man atrodo, didžiausia bėda.
Jo pesimizmas ir mano optimizmas, nežinau kaip čia. Mano viltis, gal ne optimizmas, yra vat, iš tokių atvejų, kur aš turėjau, pavyzdžiui, su studentais tokių konkrečių istorijų, kai mes ten pažiūrim ten kokį filmą arba kas nors paskaitom. Ir tada tik trupučiuką pasišnekėjus, jie grįžta namo, jie kelia savo šeimos istorijas, jie sukelia giminiai, ištisava kažkas iš publikos linkčia, jie sukelia tokius šaršalus namuose ir giminiai, jie pasakoja apie ašaras, apie atrastas tiesas ir paskui kaip. Tai man, vat, kadangi aš turiu tokių istorijų konkrečių iš savo savo studentų, tai man tokios vilties yra. Paskui kitas, tai vat, kodėl aš tą meną vis taip miniu. Jaunų režisierių žinau, kurie irgi pradėjo nuo šeimos istorijos ir tokias kūrė. Arba, pavyzdžiui, aš nežinau, ar jūs atsimenat, teatre Lietaus ratas, tokia iniciatyva buvo atviras ratas. Tai ten vienas iš jų darbų, jie dar mus kaip traumatologus kvietėsi pasikonsultuoti, irgi iniciatyva, visi savo, bet jau anūkų, jau ne tėvukų rinko medžiagas, savo senelių, kas ką turėjo, kokius ten užrašus daiktus ar ką, ir visi sunešė tiesiog čia modanus ir eilėraščius į krūvą ir iš to gamino labai labai įspūdingą kūrinį. Tai tokiais pavyzdžiais gal remiasi mano, sakau, gal ne viltis, gal ne optimizmas, o viltis gal. Tai atsiprašau, kad čia įsiterpinėjau.
Tai aš apie tai ir norėjau pasakyti, kad tik tai per tokius tikrai asmeniškai užkabinančius dalykus mes galim tiem jauniem žmonėm pasakyti, kad jiem būtų įdomu, nes visos tos atminties perdavimo formos ir tų kankinių ar didvyrių minėjimo formos, nu man tai per visą tą nepriklausomybės 30-metį, nu jos yra falšyvos. Ir jaunimas labai greitai tą pamato ir tą atmeta. Tai aš tą turiu omenyje.
Ačiū. Aš Ilonai irgi turiu iš pradžių vieną labai sunkų klausimą, bent man atrodo, kad jis yra sunkus klausimas, nors čia dabar būtų galima užsikabinti ir nuo to, ką tik pasakėte. Va tą pavardžių seką, ir kurią jūs dabar matote ekrane ir galime rasti tuose vilties švituriuose, na, yra nuo senesnių šiek tiek laikų, per visą šimtmetį išsidėsto iki 91 sausio įvykių. Ir tarsi nu, yra ta jungtis su dar gyva atmintim, kur dar, na, jau mes va, su Arūnu tai labai dar ryškiai atsimenam, dar jaunesnį dešimtmečio atsimena iš vaikystės ir kiti, nu, kur tėvai tikrai gali papasakoti, kad jie jau buvo ir matė tos žmonės ir kartu bendravo ir su tai žuvusiais ir sužeistais. Tačiau kitu aspektu žiūrint, va šitas sąrašas, jis yra toks, na, irgi gali būti kvestionuojamas. Ir aš vėlgi kalbu apie tuos dalykus, dėl kurių esama ar atviros, ar mažiau atviros diskusijos šiandien visuomenėje ir katalikų bendruomenėje. Čia tas didvyrių ir kankinių sąrašas yra viena vertus tikrąja to žodžio prasme kankinių žmonių, kuriems yra beatifikacijos bylos pradėtos ir kurie jau yra paskelbti, pripažinti bažnyčios, tą jų kankinystę. Ir yra žmonių, kurie yra, na, tautiniai didvyriai. Kaip yra? Ar iš tikrųjų kažko mes nesupainiojame, ar priešingai galima kažkaip pagrysti tai, kad krikščioniška perspektyva, pasiaukojimas už tikėjimą ir pasiaukojimas už tėvynės laisvę yra visiškai tas pats?
Man irgi tas klausimas būdavo ilgą laiką toks aktualus, sakyčiau, kaip čia yra. Ir kadangi daugiau pažįstu bažnytinę aplinką, tai atrodė svarbu tas, kas už tikėjimą, už Dievą, o kas už tėvynę, lyg antroj plotmėjai. Ir tiesą sakant, tie popiežiaus žodžiai tarsi viską sudėliojo į savo vietas. Jis ten neišskyrė, kuriuos kankinius atminti. Va ta mintis, kad mes visi gyvenam istorijoje, kurioje gyvenam tikėjimu ir tiesiog to istorijoje įgyvendinam nu, tai, ką mes pagal tikėjimą stengiamės daryti. Tai, kad istorija ir tikėjimas kažkaip neprieštarauja iš tikrųjų vienas kitam. Tai va, tai nežinau, ar aš išsamiau iš tą klausimą, gal kas nors papildys. O dėl tos atrankos, tai kaip pasakyti, tai čia iškart buvo aišku, kad neįmanoma taip atrinkti, kad visiems būtų aišku, kodėl tie, o ne kiti, bet mes čia pasinaudojom, iš tikrųjų čia net ne mūsų leidyklos idėja. Pati pirminė buvo šis kalendorius kunigo Mariaus Talučio, kuris rūpinasi palaiminto Teofiliaus Matulionio byla. Ir tiesiog jo siūlymas buvo apimti kuo platesnį, nu, kuo platesnį ir laikotarpį, ir įvairius tuos kankinystės aspektus. Ir nežinau, turbūt nu, šitą kryptim dar reikia dirbti, kad kažkaip va, nebūtų to supriešinimo tarp tų, kurie už tikėjimą ir tų, kurie už tėvynę. Iš tikrųjų, kai skaitai partizanų istorijas, tai, nu, tai yra viena, jiems tai buvo viena. Nu, net tiek aš daug ar skaičiau, bet tas, kur skaičiau, tai kažkaip jie tai sugebėjo nu, suderinti.
Man dažnai studentai užduoda klausimą, būtent apie 20 amžiaus istorijos kankinius ar didvyrius. Ir didmoteris. O kam reikia atsiminti iš vis? Kam reikalingas tas atminimas? Tai aš paprastai atsakau labai, nu irgi gana paprastai sakau, tai jų, man atrodo, pagrindinė žinia ir pagrindinis gyvenimo, nu kaip čia, gyvenimo nuopelnas tai, kad jie vis tik tai dirbo, aukojosi mūsų visų bendram gėriui. Jie kovojo, vieni kovojo, kiti liudijo tikėjimą. Jų tas liudijimas, tai jeigu sakau, jų to liudijimo mes neatsiminsim, juos dabar pamiršim, tai kokia tada jų buvo prasmė tada to liudijimo? Tai ir dabartiniam žmonėm tada, ir šiandien, jeigu pamirštami tie, kurie už mus visus kovojo ar aukojo savo gyvenimą bendram gėriui, tai tada ir šiandien nebus to pavyzdžio, nes mus užmirš, tai niekam čia tai neaktualu bus. Tai, sakau, tai čia praktiškai yra nu, tas atminimas tų žmonių, tai yra pirmiausia žinia jum. Žinutė jum, kad va, tas turi prasmę. Tai ir ar čia dabar atskirti tuos tautinius herojus nuo religinių herojų, tai irgi, man atrodo, čia šiuo požiūriu nėra didelės priešpriešos. Man atrodo, čia pirmiausia, tai yra herojai aukojimuose bendram gėriui, bendram labui. Tai.
Ir dabar taip pat svarstydama apie tą klausimą, va, kodėl atminti, kodėl čia popiežius kviečia atminti, kažkaip, kai peržvelgi bažnyčios istoriją, netgi žydų tautos istoriją, tai jiems tai buvo be galo svarbu. Kodėl, va, nu, žydų tauta yra tokia, nu vis tiek turi stiprią tapatybę, taigi ta praeitis pasakojama iš kartos į kartą. Mes krikščionys irgi be galo gerbiam pirmųjų amžių krikščionys, irgi mes esam irgi, aišku, svarbiausias pamatas Kristus, bet jų ta kankinystė irgi buvo krikščionybės labai stiprus pamatas. Tai kaip analogija, tada mes suprantam, kodėl mums svarbu atminti savo kankinius, kad turėtumėm tą pamatą po kojom, kad turėtumėm nuo ko atsispirti ir eiti toliau. Ir kažkaip, kai tu žinai, kad va, buvo tokių žmonių, kurie sugebėjo atstovėti, išsaugoti tuos savo idealus ir nu, kažkaip galvoji, tai vadinasi, tai įmanoma, nu, duoda tai stiprybės.
Aš gal dar prisidėčiau, dabar pagalvojau, čia kaip ir su asmeninė trauma, juk dažnai tai būna, kad nu, čia sveikumo, tokio dvasinio, psichologinio sveikumo aspektu irgi gali sakyti, jeigu žmogui ištinka labai didelė trauma, baisus sukrėtimas, tai vienas iš dalykų, kas gali žmogui atsitikti, vadinamoji disociacija. Pavyzdžiui, disociacinės atminties sutrikimas. Tai reiškia, kad tą patirtį, kuri su trauma susijusi, žmogus visiškai atskiria ir tikrai nuoširdžiai, pavyzdžiui, neatsimena. Arba netgi savo biografijos neatsimena. Žinomi tokie atvejai, kai žmogus nebežino, kas jis yra. Tapatybę net praranda. Ne dėl to, kad smegenyse kas atsitiko. Nu, per traumą atsitinka ir smegenyse, bet čia vis tiek psichologinis sukrėtimas. Bet dėl to, kad tai yra tiesiog nepakeliama. Ir tada, kas bus, kada jisai bus sveikas, kai sugrįš viskas. Kaip tą padaryti, čia kita istorija, bet kai jisai susigražins tą patirtį, tą atmintį, tada jis vėl gali būti vientisas, sveikas. Tai čia irgi panašiai, kad būtum vientisas, kad būtum sveikas kaip visuomenė šiuo atveju, tai turi žinoti viską, svarbiausius dalykus, o su trauminė atmintim čia galima lyginti dėl to, kad ne tik pačios, nu, kad tai ir buvo prievarta, agresija, kankinimai, karas, tai ir sąmoningai buvo stengiamasi tą ištrinti, bet ir patys tie sukrėtimai savo ruoštų veikia. Nu, pavyzdžiui, aš dažnai klausiu retoriškai kitų ir savęs dažnai klausiu, atsakymą ne taip lengva rasti, bet aš kiekvieną kartą, kai žiūriu į tas nuotraukas, kur partizanai guli aikštėse, ten, žino tą istoriją, ne, miestelio aikštėse, išniekinti partizanai guli, ir yra nuotraukų, kuriuose vaikų yra. Ir jie stovi ir žiūri. Ir aš visada savęs klausiu, o tu įdomu, kaip būtų galima atrasti, ką tai padarė. Juk jie ir kontekstą jautė, ir konkrečiai stovėjo ir matė. Tai aš nežinau, aš negalėčiau papasakoti istorijų, kaip tai žmonės paveikė. Nes tai, nu, ir aišku, tai nėra paprasta, tai tas epizodas ir visa atmosfera. Bet tai yra... Nu, tokie sukrėtimai, kurie išardo kartais žmogaus tapatybę ir visuomenės tapatybę. Tai dabar vat, po šukelę ir turim susirankioti, man taip pat.
Jau prakalbam apie terapinį istorijos efektą. Tai ir jūs susiminėt apie stebėtojų patirtis viso to, kas tuo metu vyko. Aš vis daugiau galvoju apie tai, kad tas kalbėjimas apie praeitį jau dabar netgi nebe tiek aktualus aukų terapijai, kiek vykdytojų terapijai. Ne tik stebėtojų, bet ir vykdytojų. Nemanyčiau, kad jų psichologinės patirtis buvo mažiau traumuotas, turbūt atvirkščiai. Ir nežinau, ar tai kažkiek tai, kaip mes kalbam apie praeitį, apie to 20 amžiaus juodai 5 dešimtmetį, juos kažkiek tai gydo, bet nu, turiu vilties, kad ir jiem tas atviresnis kalbėjimas galbūt kiek dar aišku liko, bet nu, ta trauminė patirtis, aš nežinau, turbūt pataisysit mane, bet perduodama ir vaikams, ir anūkams kažkaip. Tai va tu, bet tu, sakykim, taip nusikaltimus tuo metu vykdžiusi jų. Gydymas ir terapija. Kol kas, man atrodo, pas mus mažai kalbam apie tai. Ir dabar nebepamenu, dar kažką norėjau pasakyti.
Tai aš tik trumpai pridursiu, tai čia moksliškai patvirtinta, ką tu sakai, moksliškai patvirtinta, nes mes esame padarę didelę kiekybinę studiją, kuri parodė, kad šiandien geresnė psichologinė savijauta yra tų žmonių, kurių šeimose yra represuotų žmonių ir kurie žino savo šeimos istoriją. Du šitie aspektai – represijų istorijos šeimoje ir šeimos istorijos žinojimas. Daug blogiau yra tiem, kurie pilni paslapčių, nežino, įtarinėja arba nenori žinoti. Žodžiu, žmonėms, tai čia aišku įeina ir tie atvejai, kurių mažai kalbame, mažai žinome, mažai vardiname. Tai klausimų jo, daug dar klausimų.
Auditorijai tikrai paliksime 5 minutes, bet man dar labai rūpi Danutės paklausti vieno tokio dalyko, apie ką gal daug daugiau filologai yra kalbėję negu kokių kitų specialybių žmonės. Čia vis tiek visą laiką apie tokią asmeninę psichologiją. Kartais ir girdi, kai pasakai ką nors apie kolektyvinę psichologiją, tai psichologai lieka nelabai patenkinti, sako, nelabai yra tokio dalyko. Ir vis dėlto, tas pasakojimas, atsiminti. Tai nuo jau senų laikų yra pastebėta, neturi lietuvių epų. Ir ne tik epų neturi, bet ir tarkim užtenka palyginti lietuvių ir latvių liaudės dainas. Tai tos lietuvių liaudės dainos yra labai anonimiškos tokios, brolelis, seselė ir jokio pasakojimo. Tuo tarpu, ar tas pasakojimas toks nepaprastai išskydęs, ten tas koks išjojimas į karą, jis toks, kažkokie tokie visiškai fragmentai. Ir latvių dainelė ten gal labiau voverytės ir kas nors, bet ten į trumpą ir visada labai tokia siužetiška. Kažkas įvyko, kažkas ten kažkam kažką padarė. Tai viena vertus, ar čia būtų galima kalbėti apie kažkokią tautos psichologiją, kad mes O dėl įvairių istorinių priežasčių per daugelį metų susiklosčiusių nelabai mokam pasakot. Nu, labiau kažkokie jausminiai dalykai yra perduodami, o ne pasakojimas, būtent ne kaip šeimos, bet jau kaip tautos pasakojimas. Ir visi dar daugiau apie Vytautą Didįjį žino, nes kažkada buvo įmušta per vadovėlius ar per ką, bet ne iš kažkokios artimesnės istorijos. Kita vertus, kontroversiškai popiežius Pranciškus. Niekas, bent man, nebuvo įspūdingiau šitos kelionės kaip tyla. Kaip visiška tyla, išėjus iš tų kamerų. Ir kai buvo, akivaizdu, nenori nieko pasakyti, negali nieko pasakyti, tik pasimelsti gali. Ir jokių prakalbų, ir jokių ten apibendrinimų ir taip toliau.
Aš čia sakyčiau apie psichologinių tikybų. Psichologinių tikybų irgi yra įvairių. Ir yra psichologinių teorijų, kurios kaip tik tai neatsižegnoja nuo kultūros, nuo kultūrinės patirties, kaip tik laiko, kad kaip pavyzdžiui, iš Jungo darbų kilusi analitinė psichologija, tai asmuo yra ir asmeninė sąmonė, pasąmonė, bet ir vadinamoji kultūrinė arba šeimos pasąmonė ir visa tai, kas yra archetipiška, visa tai yra viena. Ir tada tokioj paradigmai tuos istorinius, naratyvinius aspektus nagrinėti yra paprasčiau, nes legalu, taip sakant, pagal teoriją. Ir čia yra mokslė, yra tokio žaidimo, bet čia neverta dabar sukti per daug galvos, kai vis tiek mėgina mokslininkai rasti būdą, kaip tas vadinamas kultūrinės traumas įvardinti, jeigu ten ne toj mokslos rytį, tai kitoj, bet vis tiek. Kad tas labai yra svarbu ir tapatumas, kaip sakyti, visuomenės tapatumas ir asmens tapatumas yra tikrai susiję, kultūros ir asmens tai tikrai taip. O dabar nežinau, ką tu dar čia sakei, ką dar aš turiu pasakyti. Apie latvius ir lietuvius tai neturiu nieko. Apie tylą tai čia geras dalykas. Čia yra labai gilus pastebėjimas, todėl kad, vėl aš aišku iš klinikos turiu išėti iš to, ką aš geriau išmanau. Tai traumos ir esmė yra. Trauma yra tai, kas žodžiais nebeišreiškiama. Ir, pavyzdžiui, pagalba traumo atvejais mažiausiai svarbus kalbėjimas yra. Pirmiausia, turi vykti tiesioginiai su atmintim susiję dalykai ir panašiai. Tai tas vat, kaip ir simptomiška, kad tai yra tokie dalykai, kurie ir filosofiškai sakant atima bet kokį žadą. Bet ir grinai aš galiu įrodyti neuropsichologiškai, kad tai yra nevertinimų. Trauma yra ne kognicijų pasikeitimas, yra pačių giliausių ir smegenų archaiškiausių sričių paveikimas ir išardimas visos asmenybės struktūros. Tai ta prasme, ta tyla yra labai labai toks ne tik simboliškas, bet ir simptomiškas dalykas. Ir atitinkamai, žinai, aš manau, ir atitinkamai, jeigu atsigauti, rekonstruoti ir panašiai, tai irgi nėra taip paprasta, viską galima išplirpti, viską galima išvengti, viską galima apkalbėti, daug sudėtingiau viskas yra. Už tai tie, kad ir mokslininkai tokie gilesni, kurie į tuos gilinasi dalykus, jie labai daug dėmesio kreipia į simbolinius aktus, į simbolinę medžiagą ir į poetų vaidmenį, sakydami, kad labiau tada poetai, rašytojai, kūrėjai, nekalbėdami tiesioginę kalbą, o meninę raišką, galbūt labiau padeda tą išreikšti, ko paprastai negali išreikšti.
Girdėjote diskusiją, ką reiškia atminti savo kankinius. Popiežiaus vizito aidai. Dalyvavo Paulius Subačius, Danutė Gailienė, Artūras Streikus bei Ilona Valujavičienė.